Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Katru gadu vairākiem simtiem Latvijas iedzīvotāji atklāja ļaundabīgu ādas audzēju melanomu. Kaut arī par melanomas mēnesi izsludināts maijs, saules ietekme ir aktuāla visu gadu, atgādina dermatologs profesors Jānis Ķīsis.
Saulē jā, bet ar piesardzību, rūpēm un izpratni. 80% mēs saņemam bērnībā, kad neesam uzraudzīti. Un liekas tik labi, ka bērnauts ir brūns un izstaigājies un nomalīgs. Visi apdegumi un viss pārējās lietas kumulējās, ja? Un neuzraudzītā bērnībā šī situācija ir viena par pamatām, ka rodās tālāk problēma. 90. Gados melanoma un citi keratinocīti audzēji bija kaut kādā 5., 6., 7. Vietā, ja, un tad radās dermaskopija, ja, un tad dermatologi atlocīja piedurknes, iemācījās diagnosticēt, un tad šie skaitļi sāk augt. Man bija viena mājasēmniece Liepājā, kas kasīja savu melanomu pie virtuves durvīm 2 mēnešus no vietas. Nu, tad viņi izdomā, ka kaut kas nav rītīgi un atnāca. Jau bija nodulāra bieza liela melanoma. 80% pasaules iedzīvotāji un iedzīvotājs galvenokārt grib būt balti, un tā pārējā daļa, kurai to nevajadzētu darīt, atkal grib būt brūni. Un tas ir neizprotami, ja, jo šie veselības standarti, diemžēl, krāsa standarti ir pilnīgi sajukuši, sākot ar to pirmo atradi, ka D-vitamīns likās ir pilnīgi vajadzīgs, ja, un kad saule dod galveno daudzumu nevis ēdiens. Pēc tam mode un ziemeļnieki iespējas doties uz lētajiem kūrortiem noved pie šīs situācijas, kā cilvēki izdomā, ka viņam jābūt ir saulē.
Tā profesors skaidro arvien pieaugošo melanomas izplatību un atgādina, ka rūpīgi jāsako līdzi jaunveidojumiem uz ādas. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.